отырайық. Өздеріңіз естігендей, қоғамға жарияланбаған құпия мәліметтерді жариялап отыратын WikiLeaks сайтының Қазақстанға қатысты шығарған ақпараттары ел билігіндегі адамдардың жеке өміріне қатысты және де бизнес саласындағы әрекеттер турасында болып отыр. Әріптесім Үкілай Бестай солардың бір қатарына қазір тоқталып өтеді. Үкілай, сонымен WikiLeaks сайтының назарына Қазақстанда қандай жоғары биліктегі, жоғары лауазымдағы тұлғалар ілініп отыр екен?
Рахмет, Сағат. WikiLeaks сайтының сейсенбі күні жариялаған мәліметтері Қазмұнайгаз компаниясының бірінші вице-президенті Мақсат Еденовпен басталып отыр. Яғни Еденовтың Шевронның атқарушы билігімен өткен жиналыстан, Шевронның Еуразия мен Еуропа және таяу шығыс бойынша президенті Гай Холлингсуортпен, Шевронның Еуразиядағы стратегиялық бизнес жөніндегі басқару директоры Джеймс Джонсонды шығарып жібергенін келтірген. Баспасөзге атамаған ақпарат көзінің айтуынша, ол екеуі жиналыстан қашаған келіссөздеріне қатысты көңілге қонымсыз пікір білдіріп, Қазмұнай газ басшылығына құрмет танытпаған үшін шығарылды делініп отыр. Джонсонның өзінің айтуынша, жиналыс оң бақытта өтіп жатқан. Бір кезде Еденов жаңадан келген Джонсонның қалта телефонының нөмерін сұрап, отырыстың бұзылуына сол сәтте Джонсонның телефонының нөмерін бере алмай қалуы себеп болған екен. Одан кейін ашулы Еденов бірден Шеврон компаниясының президенті Дайв О'Религе наразылық хатын екі қайтара жолдап, оның көшірмесін ақш елшілігіне де жіберген. Одан кейін сөйлесулерде Еденов өзінің ол әрекеті Шевронға қатысты нашар қарым-қатынасына байланысты емес екенін айтып дәлелдеуге тырысқан. Холлингсуортке деген ашуын оның бизнеске қыры жоқ, не жасап жатқанымыздан хабарсыз дегенмен жеткізгісі келген Еденов. Оның соңында Холлингсуорттың Қазақстан президентінің ортаншы күйеу баласы Тимур Құлыбаевпен жақын байланысы жайында да айтып кеткен. Бұл жерде мәселе Қазмұнайгаз компаниясының бірінші вице-президенті Мақсат Еденов Қазақстанның мұнайгаз саласында Тимур Құлыбаев емес, өзі екендігін көрсеткендей болып отыр деп жазады WikiLeaks сайты. Себебі Қазақстанның қашаған бойынша негізгі мәмілегері Еденов және ол халықаралық мұнай компаниясының бір өкілі айтқандай, Қазмұнайгаз компаниясындағы бірінші адам болып отыр. Өйткені компанияның барлық қызметкері Еденовке есеп беру керек, ал Еденов тек Қазмұнайгаздың президенті Ұзақбай Қарабалинге ғана қайырылады, дейді WikiLeaks сайтының мәліметтері. Сол себепті Еденов халықаралық мұнай компаниялары тек өзімен ғана жұмыс істеу керек деп біледі. Сонымен қоса Еденовтің әрекеті өзін жоғары тұрмын деп көрсету ғана емес, Тимур Құлбаевтың төмендегенін де білдіру сияқты болып отыр. WikiLeaks келтіріп отырғандай, өткен жылдың соңында Қазмұнайгаздың иелігіндегі Самұрық компаниясында қызметінен алынған Тимур Құлыбаевтың қазірде мұнайгаз саласындағы ықпалы азая бастаған. Құлыбаев орнынан алынған соң көп ұзамай өзімен бірге гольф алаңына шыққан Холлингсуортқа айтқанда, менің бұл орнымнан шеттетілуім президенттің қалауымен болды деген. Себебі ол егер қашаған келіссөздер дұрыс болмай қалған жағдайда мені жауапкершіліктен құтқарғысы келеді деп айтқан. Құлыбаев қазірде жартылай мемлекеттік Қазэнергия компаниясының басшысы болып отыр. Демек оның әлі де үкімет өкілдерімен, қайын атасымен байланысы бар деген WikiLeaks деректері. Құлыбаевтың өте ұтқыр, ойлы, мықты кәсіпкер екенін де жазады. Ақш елшісінің айтуынша, Самұрық қазына басқармасының бастығы болған Ричард Эванс бүкіл Самұрық компаниясында көріп білген нағыз шынайы бизнесмен Құлыбаев екенін айтқан. Біздің болжауымызша, Назарбаев Рахат Алиевтен кейін өзіне қауіп төндіруі ықтимал немесе беделіне нұқсан келтіруі мүмкін жақын туыстарын үкіметтің басты қызметтерінен аластатып жатқан болуы мүмкін, дейді WikiLeaks сайты өзі жариялаған құжаттар қатарында.
Үкілей, қазақстандық саяси тұлғалардың осындай қызмет әрекеттерімен қатар, олардың жеке өмірлерінің де кейбір қатпарлары WikiLeaks сайтының құжаттарына арқау болған шығар.
Я, WikiLeaks сайты Қазақстанның ресми тұлғаларының бизнес саласындағы әрекеттерімен қатар, олардың жеке өмірінде болып жатқан оқиғаларға да егжей-тегжейлі тоқталып отыр. Қазақстанның саяси элитасының саяхат құру, атқа шабу, сырғанақ тебу сияқты түрлі хоббилерімен қатар концертінде тамашалау үшін Элтон Джонды Қазақстанға әкелуі, елдегі мүлкін Біріккен Араб Әмірліктеріндегі сарай үшін саудаға салысында айналысатын шаралар бар екенін де жазады бұл WikiLeaks сайты. Бұл тұрғыда Қазақстан президентінің өз отандастары сияқты атқа мінуді ататындығын, оның Астана маңындағы резиденциясында әлемнің әр аймағынан әкелінген аттардың 40 түрлі асыл тұқымы бар екенін де айтып отыр. Тіпті Назарбаевтың әйелі Сара Назарбаеваның президентпен бірге жүрмейтіндігі де сөз болған. Сол сияқты Назарбаевтың ауа райы жыл аймаққа жиі барып демалатыны, мемлекет басшысының Бурабайдағы жеке мүлкін Араб әмірліктеріндегі сарайға ауыстырғанын да жазады WikiLeaks ақпарат көздеріне сілтеме жасап. Бірақ оның уақытша мерзімге берілген немесе бір жола сатылып кеткені мәлім емес. Астанадағы Түркия байланыс орталығының басшысы Орхан Әшік Назарбаевтың Анталияда вилласы бар екен, жылына 4-5 рет барып, онда демалып тұратынын айтқан. Түркия өкілі Әшік Назарбаевқа ол вилла 1990 жылдардын басында сыйлык ретинде тегин берилгенин, энди азыр ол жерде жөндөө жумуштары жүргүзүлүп, өтө кымбат мейманхана салууда жоспарлап отурганын да жеткизген.
Өкүлө сонда бул купия кужаттарда Казакстандагы жогору бийликтеги лавазымдуулардын маселен түнгү клубтарга, ресторандарга, мейрамканаларга барып демалатыны жөнүндө да акпараттар берилген бекен?
Я сагат Wikileaks сайтын Казакстан бийлигиндеги адамдардын кай түнгү клубка барып, калай, канча убакыт бийлегенин жазып отур. Маселен, АКШка сапары болмой калган 2 күндөн кийин Наурыздын 7-синде премьер-министр Карим Масимовдун Астанадагы белгили Шоколад деген түнгү клубка басканы жазылган. Онда түнгү 11:30 Масимов менен бирге президент акимчилигинин башчысы болгон Кайрат Келимбетов жана сол кездеги Астананын акими Аскар Мамин орто жаштагы 3 айыл менен бирге түнгү клубка барганы, онда Масимовдун бий алаңына чыгып шаршамай узак бийлегенин жазып отур. Wikileaks сайты. Казакстанда каржалпауттарынын өмүрү жайлы да Wikileaks сайты маалыматтарды келтирип отур. Онун бири казакстандык олигарх Александр Машкевичтин Алматыдагы Кең сарай үйүнө 2 АКШ конгрессмени барып, кешки аста болганын жазат. Ягъни ол конокто мамлекеттик хатчы Канат Саудабаев да болгон. Машкевичтин ол коноктарга узак анекдот айтканында сөз болуп отур бул сайтта. Осунун баарын Wikileaks сайты АКШ дипломаттарының сөздеріне және басқа да дипломаттардың сөздеріне сілтеме жасап айтып отыр. Тағы бірде Саудабаевтың Машкевичтің үйінде АКШ үкіметінің өкілдерін 2 рет қонақ қылғаны, 2 ретте де Машкевичтің үйде болмағаны, барлық уақытта да шетелдік қонақтардың ас мәзірі бірдей қазақша ет пен палау ғана болғанын жаза келе, олардың аспазшылары совет кафесінен ғана тәжірибеден өткен сияқты деген тұжырымдарында жазған бұл сайттағы мәліметтерде. Осы тұста 2005 жылы Тимур Құлыбаевтың 41 жасын қалай атап өткені де сөз болып отыр. Оған ресейдің поп жұлдыздары шақырылып, ең бастысы бір рет шығып ән айту үшін 1 миллион фунт ақша төлеп, Элтон Джонды Қазақстанға келгендігі де сөз болған. Тағы бір ақпараттарға сүйеніп, 2007 жылдың тамыз айында Тимурдың әйелі Динара Құлыбаеваның туған күніне канадалық әнші Нелли Фуртадоның келгендігі айтылған. Тимур Құлыбаевтың мырзалық танытып, онда Түркияның Бодрум қаласында жаңадан салынған өте қымбат люкс вилладан әрқайсы 4-5 миллион доллар тұратын бөлмелерді келген қонақтар мен жақындарына алып берген. Түркиялық дипломат ишек келтірген. Сонымен қоза сағат Wikileaks сайты Астанада қаржы полициясының сыбайлас жемқорлыққа қатысты шенеуніктерді қудалап сотқа тартылып жатқанында келтіріп отыр. Оған қатысты да біраз мәліметтер айтылған.
Рахмет үкілі әңгімеңізге. Қымбатты ағай, мінекей Wikileaks сайтында жарияланып отырған құпия құжаттар дағы айтылған мәліметтер осындай. Осыған қатысты енді Қазақстан жағы, қазақстандық ресми тұлғалар, болмаса депутаттар қандай бір реакция білдіреді екен? Олардың әрине бұл сайттағы жарияланған құжаттармен танысқандары, таныспағандары бар. Сондықтан да біздің тілшіміз бір қатарына сауал салып көрген еді. Қазір микрофон алдында Мақпал Мұханқызы.
Халықаралық әлеуметтік Wikileaks сайтының құпия құжаттарды жариялағанын көптеген мемлекеттік орган өкілдері естігенмен толық танысып үлгермепті. Айталық Қазақстанның сыртқы істер министрлігі министр Қанат Саудабаев пен Қазақстандағы белгілі олигарх Александр Машкевич арасындағы берік достық турасында айтылған құпия құжаттардың жарияланғанын естігенмен ондағы мәселелерден бейхабар екенін айтты.
Я слышал, что эти документы были обнародованы, но там я не слышал, что в частности то, что как и вы в интернете.
Құжатта айтылған премьер-министрге қатысты ақпараттарға келсек, бұл турасында үкіметтің баспасөз қызметіне хабарласқанымызбен телефон тұтқасын ешкім көтерген жоқ. Құжатта ондағы шараның куәсі ретінде танылған бұрынғы президент әкімшілігінің басшысы, қазіргі таңда Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорын басқаратын Қайрат Келімбетов мырзаны да таба алмадық. Қордың баспасөз хатшысы Фатима Қосаева Азаттық тілшісіне қазіргі таңда қор жетекшісінің саммитке байланысты уақыты жоқтығын, сол себепті көмектесе алмайтынын жеткізді. Халықаралық әлеуметтік Wikileaks сайты жариялаған құпия құжаттардың Қазақстанға қатысты бөлігінде президенттің күйеу баласы Тимур Құлыбаевтың да есімі аталатынын әріптесіміз айтып өтті. Құпия құжаттарда ерекше жомарттығымен көзге түскен Тимур Құлыбаев мырзадан да қандай да бір пікір алудың сәті түспеді. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясына қарасты Қазэнерджи қауымдастығының Астанадағы кеңсесіне хабарласқанымызбен ешкім жауап берген жоқ. Осылайша құпия құжаттарда есімдері аталған билік өкілдерінен жауап ала алмадық. Бұған қатысты кейбір депутат сенаторлардың да пікірін біліп көрген едік. Дегенмен олар да мәселеден хабарсыз болып шықты.
Но я не читал, поэтому мне как-то сложно. Я прочитаю, если будет в открытой этой печати. Давайте потом поговорим. Я первый раз от вас слышу.
Деді сенатор Ғани Қасымов. Саясаттанушы Айдос Сарым Wikileaks сайты жариялайтын құжаттарға екі жақты көзқарасты екенін жеткізді.
Әрине, оның ішінде мысалы шын мәнінде бүгінгі күні енді әскерилердің орта ақштың әскерилері басқалардың арасындағы құжаттарды кеткені де анық. Бірақ енді мысалы шын барып мен енді байқап отырсам, біраз елдер, біраз мемлекеттер бұның ішінде әдейі арындатуда бар
құжаттарды айтып отқанда пікірде жоқ емес. Жалпы бұндай құжаттардың шығуы Қазақстанның ішінде ешқандай заңи жалғасын таппайтыны анық. Яғни мысалы үшін осындай құжат жарияланды деп ол үшін ешкім әдейі қылмыстың сиясы немесе зерттеу жүргізбейтіні анық, өйткені бізде парламенттік оппозицияда басқа да жоқ екені анық. Бірақ енді ішінде кейбір жарияланған фактілерді басқаларды қарап отырып, шын мәнінде мысалы үшін өзіміз қайран қалып, енді қандай елде өмір сүріп жатырмыз деген сияқты сұрақтар туындайтыны анық. Енді түсініп отырмыз ғой, WikiLeaks деген енді қоғамдық бастама болғандықтан негізі енді негізгі адресі дейміз, негізгі тұтынушысы ол қайдың әр елдердің қоғамдары ғой. Өз басым енді бұл құжаттардың жариялануы негізінен әлемдік саясаттың қалай қандай жүргізілуі жөніндегі біраз ақпарат берген сияқты.
Оның пікірінше Қазақстан қоғамы бұл мәселелерге аса назар аудармайды. Барлығы да Астанада өтіп жатқан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы саммитінің көлеңкесінде қалады деп есептейді.
Бүгін мысалы үшін бәрі менің енді соңғы көріп қалғаным жаңа енді осында шығып баратқан кездегі Хиллари Клинтон өзінің түркі әріптесінен кешірім сұрапты. Осындай бір жағдайлар шыққан екен, ішінде бір ыңғайсыз жағдайлар болыпты, енді кешірім сұраймыз деген сияқты, болашақта бұны болдырмауға тырысамыз деген сияқты. Яғни өздерінің сайлаушыларынан, өздерінің қоғамдарының алдында жауапты және соларға тәуелді мемлекеттер мен басшылар әрине бұндай нәрселер үшін кешірім сұрайтыны анық. Енді бірақ енді менің ойымша бүгінгі күндері енді саммит деген әңгіме бар, басқасы бар, жекелік соның аясында қалып қала ма деп ойлап отырмын.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын назарларыңызға тағы бір сала кетейін. Қазақстан президенті Назарбаев пен Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун әлем мен аймақтағы жағдайды талқылаған. АқШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Астанаға барды. Қырғыз парламенті коалициялық үкімет құруға келісті. Медведев жаңа қарулар бәсекелестігі басталуы мүмкін деп ескертті. Украина президенті салық туралы заң жобасына беті қойды. АқШ Қытайдан түрмеге жабылған геологты азат етуді талап етіп отыр. Ауғанстанда 9 күзетші ұрланды. АқШ-тағы демократ сенаторлар Ресеймен арадағы келісімді бекітуге шақырды. Қымбаттағайын, енді Азаттық радиосының осы жарты сағатын қалған бөлігінде сіздер назарларыңызға ұсынылатын тақырыптар тағы да сол Астанадағы саммит болайын деп жатқан және сол саммитқа қатысты қазақстандықтардың жолдап жатқан ашық хаттары төңірегінде болады. Ал алдымен жоғарыда өздеріңізге айтқанымыздай Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун мен біздің Азаттық радиосының осы Астанада жүрген тілшілері Азаттық радиосына арнап арнайы сұхбат алған болатын. Пан Ги Мун мырза сол сұхбатында қандай мәселелерге тоқталды, нендей сауалдарға жауап берді екен? Міне сол жөнінде қазір сізбен бізге кеңірек әңгімелеп беру үшін әріптесім ғалым Боқаш студияға келіп отыр. Ғалым мырза, сонымен Пан Ги Мун мырза Азаттық радиосының қазақ редакциясына берген сұхбатында қандай мәселелерге арнайы тоқталды екен? Әсіресе осы жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болған Қазақстанның жағдайына да тоқталған болар.
Рахмет Сағат ханым. Иә, Пан Ги Муннан арнайы сұхбат алған қазақ қызметінің тілшілері бірнеше өте ауқымды тақырыптарды қамтып бірнеше сұрақ қойды. Оның ішінде Еуропа Азаттық радиосы корпорациясының қазақ қызметі Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Муннан алған сұхбатта бірінші сұрақ болып қойылған мәселе бұл WikiLeaks электрондық дереккөз жариялаған құпия құжаттар туралы. Бұл атышулы электрондық портал интернетке таратып жіберген деректердің ішінде АқШ үкіметінің барлау қызметі, Біріккен Ұлттар ұйымының басшысының жеке басына қатысты оның үстінен ақпарат жинаған деген мазмұнды материалдар бар болған. Пан Ги Мун мырза бұл сұраққа тура жауап беруден қашқақтаса да, кім де болсын өзінің сыртынан басқа біреудің аңдып баққанын жаратпайды ғой деп көзқарасын білдіріп қалды. Біріккен Ұлттар ұйымының бас хатшысы азаттық тілшісінің Қазақстан адам құқықтары мен бостандықтарына көптеген шектеу қойған ел ретінде Еуропадағы қауіпсіздік пен адам құқықтары бойынша негізгі ұйымды басқаруға қаншалықты лайық деген сұрағына және оның төраға ретінде соңғы жылда атқарған шаруаларына қандай баға бересіз деген сауалына былай деп жауап берді.
During last year, as a chairman in office of OSCE, Kazakhstan has been demonstrating.
Соңғы жылы Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының төрағасы ретінде Қазақстан жетекшілік рөлін Қырғызстандағы және өзге де аймақтардағы бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтауға қатысты белсенділігін көрсетіп келді. Атап өтуге тұрарлық тағы бір жайт, Қазақстан Еуропада қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының мүшелерімен және Біріккен Ұлттар ұйымымен тығыз қарым-қатынас жасап, Қырғызстанда бейбітшілік, тұрақтылық және адам құқықтарын қалпына келтіруге атсалысты. Нурсултан Назарбаев жетекшілік ететін осы Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының саммиті кезінде ұйым мүшелері барша алаңдататын ортақ мәселелерді қарастырады деп сенемін. Ол мәселелер бейбітшілік пен тұрақтылық, қоршаған ортаны қалпына келтіру және ядролық қарусыздану сияқты маңызды жайттарды қамтиды. Қазақстан Біріккен Ұлттар ұйымының маңызды әріптестерінің бірі. Бұл ел өте жақсы әлеуметтік және экономикалық дамуды бастан кешіп жатыр. Мен Қазақстан енді адам құқықтарын қорғау және сыйлау саласында да алға басады деп барынша үміттенемін. Қазақстан басшыларымен кездескенде дәл осы тақырыпты талқыладым. Қазақстан үкіметі Біріккен Ұлттар ұйымының адам құқықтары бойынша кеңесінің ұсыныстарын қалтқысыз орындайды деп сенемін. Өзіңіз байқағандай, Пан Ги Мун мырза Қазақстанды Қазақстанның лайша айтқан кезде осы Еуропада қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымының төрағасы ретіндегі рөлін, Қырғызстандағы рөлін жоғары бағалады және экономикалық әлеуметтік дамуын жоғары бағалады, бірақ адам құқықтары мен қорғау мен сыйлауға қатысты түйткілді мәселелер бар екенін осылайша көрсетіп қалды.
Ғалым сонымен қатар Иран және Таулы Қарабақ мәселесіне қатысты да берілген сұрақтарға жауап берді ғой деймін, Пан Ги Мун мырза.
Пан Ги Мун мырза Иран мен Таулы Қарабақтағы даулы аймаққа қатысты да қойылған сұрақтарға жауап берді және бұл мәселеге қатысты қауіпсіздік кеңесінің шешімдеріне көбірек сілтеме жасауға тырысты.
Рахмет әңгімеңізге, қымбатты ағайын. Азаттық радиосы Қазақ қызметінің журналистері алған осы Пан Ги Мун мен арнайы алған сұхбаттың толық мәтінімен сіздер Азаттық радиосының веб-сайтынан да толық танысатын боласыздар. Ол бүгін кешке немесе ертең таңертеңгісін жариялы болады. Ал біз хабарларымызды ары қарай осы тақырыппен жалғастырайық. Сонымен жоғарыда айтқанымыздай 1-2 желтоқсан күні Қазақстанда Астана қаласында өткелі отырған Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитіне шетелден келетін делегация меймандар келіп жатыр. Олардың алды қазақстандық журналистермен және үкіметтік емес ұйымдар өкілдерімен де кездесіп өздерінің баспасөз мәслихаттарында өткізіп жатыр. Солардың бірі Астанада Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Біршамбо мырза да осы сейсенбі күні түстен кейін баспасөз мәслихатын өткізіп өзінің пікірлерін де көзқарастарын да білдірген екен. Міне осы баспасөз мәслихатына қатысқан біздің Астанадағы тілшіміз Есенбек Базарқұл қазір телефон байланысында. Есенбек, біз тыңдап тұрсыз ба?
Иә, Сағат ханым, жақсы тыңдап тұрмын.
Есенбек, соныменен осы Біршамбо және басқа да мырзалар қандай мәселелерді Астанадағы саммитке дайындық мәселесін, қатысу мәселелерін тоқталып, өздерінің көзқарастарын, пікірлерін айтып жатыр ма, сіздердің сауалдарыңызға жауап беріп дегендей?
Әлбетте, 30-шы қарашадан бастап шетелден келген осы Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілдері жиынға жиналған шетелдік және қазақстандық бұқаралық құралдары ақпарат өкілдерінің алдында шағын баспасөз мәслихатын өткізіп, олардың сауалдарына жауап беруде. Бүгін осы ұйымның бас хатшысы Марк Перренде Бришамба журналистердің алдына келіп, азнаулақ сұрақтарына жауап берді. Алғашқы болып мәселені көтерген Әзербайжан телеарнасының тілшісі ол осы Таулы Қарабақтағы жанжалдың әлімгіден шешілмей отырғанын, осы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының осы мәселені осы уақытқа дейін шеше алмай келе жатқанын, сондықтан мұны Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымынан басқа ұйымға берсек, мәселен тәуелсіз мемлекеттер достастығы секілді ұйым тапсырсақ, солар мүмкін шешетін, шешіп қалар ма деген сауалын жолдады. Бұл жөнінде Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Марк Перренде Бришамба былай дейді.
You have to be clear. Здесь должна быть ясность. Организация не может быть лучше своих компонентов, составных частей. Я очень сомневаюсь, что
мәселе анық болу керек. Ұйымыз компоненттерінен артық бола алмайды. Ар ұят жағынан сіз айтып отырған проблема бізге белгілі. Оның қиындықтары көптен бері келе жатыр. Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Минск тобы арқылы бірлескен төрағалары арқылы жанжалдарды шешу жолдарын үздіксіз іздеп келе жатыр. Егер осы мәселені шеше алатын басқа ұйым болса, алсын, мархабат дейді Біршамбо мырза. Сонымен қатар Біршамбо мырзаға Грузия телеарнасының тілшілері де сауал қойды. Олар жалпы мына Грузия мен Ресей арасындағы жанжал жөнінде осы саммит кезінде бір кездесу өтетін құлақ қағыс етті. Сол кездесуде жалпы мына Ресейдің Грузия территориясын басып алған, басып алып отырған территориясын босатама деген сауалда қозғалды. Бұл жөнінде Еуропалық қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының бас хатшысы Ресей мен Грузия арасында осы саммит кезінде үлкен жаңағы кездесу болып мәселе қозғалады. Бұл осы екі ел үшін де үлкен мүмкіндік дейді. Және осы кезде кездесу кезинде кандай натыйже болатынын, кандай жетишсиздиктер болатынын мүмкүн айтабыз. Мүмкүн бул купия түрүндө сактап калатын шаар, бирок анын накты жемисин кийин толук жарыялайтын болабыз деп кутулду.
Рахмат, рахмат Эсенбек. Рахмет сізге, Эсенбек. Ардақтаған сөзімен Астанада 90-ның бір күні Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті басталғалы отыр. Міне осы саммит алдында қазақстандықтардың үндеу жолдауы да жиіледі. Бұл жолы халыққа баспана қалдырайық қозғалысының жүзге тарта мүшесі баспана мәселесінің шешілуі мен демократиялық құндылықтардың сақталуын талап етіп саммитке қатысушыларға қайырылған. Бірақ жиын соңын шерумен аяқтамақ болған қозғалыстың бірнеше белсендісін полиция алып кеткен екен. Ал кешке жақын Алматының мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотында қозғалыс жетекшісіне қатысты қарауы тиіс болатында, енді сот залынан оралған Мәншіға Саутай микрофон алдында.
Бірер минут бұрын белгілі болғандай, халыққа баспана қалдырайық қозғалысының жетекшісі Есенбек Өктешбаевтың ісін Алматының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты кейінге қалдырды. Бұл туралы радиомызға қозғалыс жетекшісінің өзі айтты.
3 декабрьге қалдырылды. Қазір видимо сондай ұйғарым қабылдаған болу керек. Саммит кезінде лишний шылымның керегі жоқ деген болу керек. Но повестка берілді, сот процесі шүгіл болады. Менімен басқа жағы 6 адам не алған, 4-10 жіберді, объяснительно алды.
Есенбек Өктешбаев пен қозғалыстың тағы бір мүшесіне әкімшілік код Кодекстің 373 бабының 3 тармағы бойынша айып тағылып отыр. Сейсенбі күні таңертең халыққа баспана қалдырайық қозғалысының белсенділері Алмалы ауданы әкімдігінің алдына жиналып, мәселелердің шешілуі мен демократиялық құндылықтардың сақталуын талап етті. Олар өз өтініш назын қағаз бетіне түсіріп, Астанадағы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысушыларға үндеу жолдады.
Біз халыққа баспана қалдырайық қозғалысының Алматы, Павлодар, Шымкент пен Талдықорғаннан келген мүшелері, сондай-ақ Бақай шағын ауданының тұрғындары, үлескерлер және өзге де баспанаға қол жеткізе алмай жүрген азаматтар 90-ның 1 мен 2-сінде өтетін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммитіне қатысушыларға бірауыздан үндеу жолдаймыз. Қазақстан адам құқығын сақталуын қадағалауды өз мойнына алған еді. Елде іс жүзінде бейбіт жиындар мен шеру сияқты азаматтардың өз пікірін білдіретін кез келген жиындарға тыйым салынған. Жыл басынан бері өздерінің кассациялық және саяси көзқарасы үшін біздің қозғалыстың көптеген мүшесі әкімшілік және қылмыстық жауапқа тартылды.
Дет қозғалыс жетекшісі Есенбек Өктешбаев. Ол сондай-ақ Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының биылғы төрағасы өз елінде қарапайым тұрғындардың құқығын аяқ асты етіп отыр дегенді айтады.
Азаматтардың азаматтық және саяси құқығы туралы және әлеуметтік экономикалық фактілерін бұзып отыр. Оның ішінде банк және несие беру заңнамасына қайшы әрекеттер болды. Шынайы өмірде ұлттық банк пен қаржылық ұйымдарды бақылау агенттіктері жекеменшік банктердің игілігіне қызмет ететіндігін көріп отырмыз. Бұл экономика мен қарапайым тұрғындарға нұқсан келтіріп отыр.
Дейді қозғалыс жетекшісі. Айта кету керек, жиын басталмас бұрын жиналғандарға қала әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов келіп, үлескерлер айтып отырғандай жағдайдың аса жаман емес екендігін айтып сендірмек болды.
Ардақтағайын Астана қаласында өткелі отырған Еуропада қауіпсіз және ынтымақтастық ұйымының саммиті алдында Алматыда халыққа баспана қалдырай қозғалысының мүшелері осындай шеру өткізді. Ал біздің хабарларымыз осымен аяқталып келеді. Қазір сіздердің назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылатын болады. Соңғы жаңалықтардан кейін Зерде және Уақыт Бедірайдарының хабарлары қайтадан әуе толқынына шығады. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар.